Gifle Yer Adatlık Radyosu. Ihtalawma aleyküm adarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 28-nji fevraly, hepdäniň duşunda güni, hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýaryz. Ozary bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Adarly dinleyijiler, habarlarymyzyň agramly bölegi Russiýanyň Ukraina çözülmegi bilen bagly ýagdaýlara bagyşlanar. Rusiyanın güýçleri Ukrainanın iň uly ikinji şäheri Harkova girdiler. Bu aralykda 27-nji fevralda paýtagt Kiýewde ýaşajylar uly we başga da partlamalaryň bolandygyny aýdýarlar. Harkovyň regional administrasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, Ukrain güýçleri şäherde Rusiýanyň goşununa garşy töweşýärler. Ol raýatlary öýlerinden çykmazlygy çağırdy. Ukrain retmileri tarapyndan ýaýdylan videolarda Russiýanyň harby ulaglarynyň şäheriň köçelerinden barýandygyny we ýene ýeňil ulaglaryň ýanyp durandygyny sinnata bolýar. Bu aralykda Kiýewiň günorta gündor tebitinde gije ýardyndan soň uly partlama boldy. Habar teristleri harby ýag ýanyç deposynyň ýarylandygyny çaklaýarlar. Hadise bilen bagly adam ýetkileri barada badawat maglumat eletirli däl. Kiýewiň merkezinin günmatar tebitlerinde hem partlamaların sesleri, şeýlede howa zarbasy baradaky duýduruşlar isdildi. Ukrainanyň armiýasy paýtagty edilýän hujum ara çäýini taklaýandygyny, sol bir wagtda şäherge giren sabotaj toparlaryna garşy hem söwüşýändigini aýdýar. Paýtagtda adamlar Russiýanyň güýçleriniň dowlu germli hujuma geçmek aldalarynyň arasynda, jaýlaryň ýerde minlerinde, ýer asty durulalarynda we metro stansiýalarynda ýygnandylar. Biz yurdumuzu azat edýän çak töweşeriz dip Ukrain prezidenti video ýüzlenmesinde aýtdy.
Мы будем бороться с тилки, с кильки. Потрібно.
Ol Moskwanyň Ukrainanyň ilatly nokatlaryna garşy bomba hujumlaryny amala aşyrýandygyny hem bellädi. Ukrain lideri öz yurdunyň Russiýa bilen paragçylyk gepleşiklere taýýardygyny, emma munyň Belarusda geçirilmegine garşydygyny aýtdy. Russiýanyň Ukraina çözmegi netijesinde bu ýurtda galan türkmenistanlylar resmi türkmen wekillerinden hiç kim himayatyň ýokdugy baradaky maglumatlaryň arasynda öz güýçleri bilen goňşy ýurtlara aşmagy finansiýarlar. Bu barada öz çeşmelerine talgalanyp habar berýän Türkmen News neşri soňky günleriň dowamında eýem onurçy türkmen raýatynyň Serhetden Polşa we Moldowa geçmegi başarandygyny belleýär. Düýbi Bulgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki fondy topary beýleki ýurtlaryň öz raýatlary üçin evakuasiýa çäherlerini gurnandygyny, Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlarynyň bolsa, hatda harby konflikt başlanandan soň bu ýurtda galan raýatlaryny alyp çykandygyny bellädi. Kiýewdäki Türkmen elçihanasynyň wekili azatlygy öz mümkinçiliklerindäki ähli ýeşi edip oturandyklaryny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň web saýtynda ýurtdaky dowam edýän harby çaknaşyklar, şeýlede bu ýagdaýlarda türkmen raýatlarynyň amal edip biljek hereketleri barada hiç hili maglumat çap edilmedi. Türkmen News käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000 ogoly türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Amerikanyň Ýewropa bileleşiginiň we Britaniýanyň ýol başçylygyndaky günwatar döwletleri Russiýanyň kesitdinen banklarynyň SWIFT mali ulgamyndan peýdalanyp bilmek mümkinçiliklerini togtatmak, şeýlede Russiýanyň merkezi bankyna garşy çäklendirji çäherleri girdirmek barada ýalystylar. Bu Kremliň şepdäniň başynda Ukraina çözmegine jogap hökmünde amal edildi. Bu gadagynçylyklar Russiýanyň Ukraina garşy agressiýasy bilen baglanykda häzirki çylyny ýygnan edilen iň berk sanksiýalar boldy. Amerikanyň administrasiýasynyň ýokary derejeli wekili bu çäherleriň Russiýanyň soňky ýyllarda kemale getiren mali gorogyny böwüsçekdigini we rus rublynyň erkin saklamasynyň getirjekdigini duýdurdy. Germaniýanyň hökümeti Russiýanyň başladan hüjüminiň arasynda Ukrainanyň gorunç mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin Kiýewe tanklara garşy 1000, şeýlede uçurlara garşy 500 Stinger ulgamyny berjekdigini ma'lum etdi. Bu Berlin'in urus bilen baglalykdaky tutumyny ýiti üýtgetmegi boldy. Mundan başga 26-njy fevralda Berlin Niderlandlara Germaniýada öndürilen tanklara garşy ýüzlerçe ýaragy Ukraina bermegi üçin ygtyýarlyk berendigini aýtdy. Russiýanyň Ukraina hüjümi kesitleýiji pursat boldy. Ukrainany Putiniň çözüsünden özüni gorap bilmegi üçin goldamalydyr dip kansler Olaf Scholz aýtdy. Russiýada we dünýäniň beýleki künjüklerinde 26-njy fevralda müňlerçe adam köçelere çykyp Russiýanyň hüjümine garşy töweşýän Ukraina goldowyny äşgär etdiler. Prezident Volodymyr Zelenski Rus prezidenti Vladimir Putiniň çözüş etmek baradaky buyrugyna garşy çykýan Russiýalylara tag bolsun aýdyp, olary hüjümi betetmek üçin seslerini eşitdirmäge çagyrdy.